ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. ჯერ თხოვანთელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. ახალციხეში ჩატარდა კოალიცია ქართული ოცნების აქცია. მოსკოვში მილიონთა მარშზე რეზოლუცია მიიღეს. ავღანეთში ორი ამერიკელი მოკლეს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ გამართლება არ აქვს საელჩოებზე თავდასხმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ახალციხეში ჩატარდა კოალიცია ქართული ოცნების აქცია. შეკრებილების წინაშე გამოსვლისას კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ახალციხელ ამომრჩეველს მოუწოდა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართული ოცნებისა და მისი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მხარდაჭერისკენ.
ჩვენ ქართულ ოცნებას ისეთი სახელმწიფო საშენება გვინდა, რომელშიც ყველაზე თანაბრად იზრუნებს სახელმწიფო ეროვნებისა და აღსრულებლობის მიუხედავად. დიახ, ასე იქნება, რადგან ჩვენ პატივისცემთ ყოველ ადამიანს, ყოველ ცალკეულ ადამიანს. და ეს პატივისცემა იქნება საძირკველი, რომელზეც თავისუფალი საქართველოს სამართლიანი სახელმწიფო აიგება. აი ამას მიდებით ჩვენ.
განაცხადა ივანიშვილმა შაბათის აქციაზე. ახალციხეში ჩასვლამდე ის შეხვდა ახალქალაქის მოსახლეობას. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ადგილობრივი სომხურ ენოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლებმა ივანიშვილთან საუბარში გამოხატეს ინტერესი რუსეთთან სავაჭრო კულტურული ურთიერთობების აღდგენისა და სავიზო რეჟიმის გაუქმების მიმართ. ივანიშვილი მათ დაპირდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მოაგვარებს ამ საკითხს. ამასთან მაყურადღება გაამახვილა ქართულ სომხური უნივერსიტეტის არსებობის საოცილებლობას. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში თორნიკე გორდაძე უარყოფითად დაფასებს იმ გარემოებას, რომ წინასაარჩევნოდ არ იმართება პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის დებატები საგარეო პოლიტიკურ თემებზე. ამის შესახებ გორდაძემ განაცხადა თბილისში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისი აზრით, არჩევნების დემოკრატიულად და თავისუფლად ჩატარებაში დიდი პასუხის მგებლობა ეკისრება როგორც ხელისუფლებას, ისე პოლიტიკურ პარტიებს და სამოქალაქო საზოგადოებას.
საზოგადოების ჩართულობას, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობას ყველა პროცესში, მათ შორის ევროინტეგრაციის პროცესში, მათ შორის არჩევნების პროცესში ჩვენ მივესალმებით. თუკი არჩევნები იქნება აღიარებული საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიმართ როგორც დემოკრატიული კრიტერიუმების შესაბამისი, ამის შემდეგ ყველას პასუხისმგებლობა იქნება, რომ ამ გადაწყვეტილებას პატივებს ეთ. ეს იყო ძირითადი თემა, რაზეც ამ კონფერენციის დასაწყისში იყო საუბარი.
კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა ასევე ევროკავშირის წარმომადგენელი ფილიპ დიმიტროვი, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა საქართველოსთვის 1 ოქტომბრის არჩევნების დიდ მნიშვნელობაზე და საარჩევნო პროცესის მიმართ ევროკავშირის ინტერესზე. 15 სექტემბრიდან თბილისში ამოქმედდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის არსებული სისტემის ნაცვლად ახალი სატარიფო სისტემა. თბილისის მერია მას მოიხსენიებს ფასდაკლების ახალ სისტემად. ეს სიახლე არაერთგვაროვან შეფასებებს იწვევს. გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ, ვისთვის გაიაფთა და ვისთვის არა თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით ვაქცელებთ. მოსკოვში ოპოზიციის მრავალათასიან საპროტესტო აქციაზე, რომელსაც მილიონთა მარშს უწოდებენ, მიიღეს რეზოლუცია რამდენიმე მოთხოვნით. მათ შორისაა ქვეყნის ლიდერების გადადგომის, პოლიტპატიმრების გათავისუფლების და სოციალური ხარჯების მკვეთრად გასდის მოთხოვნები. ოპოზიციური ჯგუფ მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორმა სერგეი უდალცომმა მიტინგზე შეკრებილებს მოუწოდა, რომ 20 ოქტომბერს ჩაატარონ შემდეგი ასეთი აქცია. მიტინგზე გამოსვლელებს შორის იყვნენ ასევე ოპოზიციის ლიდერები Гари Каспарови, Алексей Навальный, Борис Немцови, Михаил Касьянови. Та схоби. Рогорц Касьянова утра са информацио са агенто Reuters из корреспонденц.
Мы должны продолжить все это.
Чуэн эсун да гава гделут, хели супреба зэзэ цолам. Тавари мизания политпатим ребис гатави супреба, политикур репрессия бистуэс болос могеба да хели супребис идзулеба. Ше удгес мула паракеба с оппозиция стан да саму калако сазугадоеба стан тави супали арчивне бизга самартат.
Для проведения свободных выборов.
Განაცხადა კასიანომა. Მილიონთა მარშმა ჩაიარა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ფონზე. ცნობების თანახმად დააკავეს რამდენიმე დემონსტრანტი, მათ შორის სერგეი უდალცოვი. Საპროტესტო აქციები ჩატარდა რუსეთის კიდევ რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, ეკატერინბურგში და უფაში. Ავღანეთში ორი ამერიკელი საზღვაო ქვეითი მოკლეს სამხედრო საჰაერო ბაზაზე მიამბოხეების თავდასხმის შედეგად. იერიში, რომლის დროსაც ოფიციალური ინფორმაციით 16 თალიბიც დაიღუპა, მიმართული იყო ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ბრიტანული სამხედრო ბაზის წინააღმდეგ. ამ ბაზაზე იმყოფებოდა ბრიტანეთის პრინცი ჰარის, რომელიც 4 თვითაა ჩასული ავღანეთში საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობის მისაღებად. ბრიტანელი ოფიციალური პირების ცნობით ის არ დაშავებულა. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით გამართლება არ აქვს საელჩოებზე თავდასხმებს, რომლებიც ბოლო დღეებში რამდენიმე ქვეყანაში მოაწყეს წინასწარმეტყველ მუჰამედის შესახებ ამერიკული სატირული ფილმით აღშფოთებულმა მუსლიმებმა. Როგორც ობამა აღნიშნა თავის ხოლგურულ რადიო მიმართვაში, მას მკაფიოდ აქვს ნათქვამი, რომ შეერთებული შტატები პატივს სცემს ყველა რელიგიის მიმდევრებს, მხარს უჭერს რელიგიურ თავისუფლებას და გმობს ნებისმიერი რელიგიის შეურაცხყოფას ისლამის ჩათვლით, მაგრამ ძალადობას გამართლება არ აქვს. Შაბათს დილით ერთი ადამიანი დაიღუპა კაიროში შეერთებული შტატების საელჩოსთან დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებისას. Სულ 20 მეტ მუსლიმურ ქვეყანას მოედო ფილმით გამოწვეული პროტესტი, ზოგ შემთხვევაში ძალადობაც. Кон моисминат ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსი ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეცდებით გავარკვეთ, ვისთვის გაიარდა და ვისთვის გაძვირდა მუნიციპალური ტრანსპორტი თბილისში.
გაუმჯობესებული მომსახურება და იაფი მგზავრობა თითოეული მგზავრისთვის.
მე უფრო გაძვირებას მივიჩნევდი ამას ახალგაზრდების სისტემას, ვიდრე გაიარდა.
შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან და ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამას. ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში დაუბრუნდებით ფეხბურთში საქართველოსა და ესპანეთის ეროვნული გუნდების მატჩს.
ფეხბურთის თამაში ჩვენები და იმდენი არ ყოფილა, რამდენი თავდადება და ბრძოლა, მაგრამ იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, ვის ვეთამაშებოდით, მსოფლიოს საუკეთესო გუნდს, მგონი ახლა ჩვენთვისაც ფლად სამარცხენო არ იყო.
შემთხვევით ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც ბოლოს კი მიგიწვევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. მოისმენთ რეპორტაჟებს სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკიდან.
დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ანაზღაურებას იღებენ თავიანთი შრომისათვის საჯარო მოხელეები და მაღალი თანამდებობის პირები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 15 სექტემბრიდან თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით, ანუ მეტროთი და ავტობუსით მგზავრობის არსებული სისტემის ნაცვლად ახალი სატარიფო სისტემა ამოქმედდა. თბილისის მერია მას უწოდებს ფასდაკლების ახალ სისტემას. კერძოდ, ელექტრონული ბარათით, მეტრომანით სარგებლობის შემთხვევაში ტრანსპორტში პირველი მგზავრობის საფასურის 50 თეთრის გადახდის შემდეგ მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში მეტროსა და ავტობუსში სხვა მარშრუტზე გადაჯდომისას მომხმარებელი უფასოდ იმგზავრებს. აქამდე არსებული სისტემით პირველი მგზავრობა 50 თეთრი ღირდა, მომდევნო ორი კი შესაბამისად 30 თეთრი და 20 თეთრი. Студентები და პენსიონერები ნებისმიერი მგზავრობისთვის 20 თეთრს იხდიდნენ, სოციალურად დაუცველები 10. მაგრამ არსებობს მოსაზრებაც, რომ ახალი სატარიფო სისტემის შემოხებით ზოგისთვის პირიქით გაძვირდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა. რას ეფუძნება ეს ვარაუდი და საერთოდ მართლაც გაიაფთა თუ არა მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა? ამაში გარკვევას სადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ.
თუ თქვენ მგზავრობის ღირებულების გადახდისას ელექტრონული ბარათით სარგებლობთ, გადაიხდით პირველი მგზავრობის საფასურს 50 თეთრს და საათნახევრის განმავლობაში ყოველი მომდევნო მგზავრობა გადაჯდომა ავტობუსსა და მეტროში უფასოა.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ფასდაკლების ახალ სისტემას, რომლის იდეის ავტორადაც საიტზე 3w.chemitbilisi.com თბილისის მერი გიგი უგულავა ამითითებული მხარი 15000-ზე მეტმა მომხმარებელმა დაუჭირა.
გაუმჯობესებული მომსახურება და იაფი მგზავრობა თითოეული მგზავრისთვის.
არც საიტზე და არც სარეკლამო რგოლში, რომელიც მუნიციპალურ ტრანსპორტში ტრიალებს, არსადა ანახსენები, რომ ეგრეთ წოდებული ფასდაკლების სისტემა უკვე არსებული სისტემის ნაცვლად ამოქმედდება. შეგახსენებთ, რომ არსებული სისტემის მიხედვით ელექტრონული ბარათით მეტრომანით პირველი მგზავრობა 50 თეთრი ღირდა, მომდევნო ორი კი შესაბამისად 30 და 20 თეთრი. სტუდენტები და პენსიონერები ნებისმიერი რაოდენობით მგზავრობისთვის 20 თეთრს იხდიდნენ, სოციალურად დაუცველები კი 10. როგორც თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე ამბობს, ახალი სისტემა ევროპულია, მგზავრზეა ორიენტირებული და ის მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე 285,000 ადამიანიდან უმრავლესობისთვის, ანუ 85%-ისთვის ტრანსპორტის გაიაფებას ნიშნავს.
ახალი ფასდაკლების სისტემა ხდება აბსოლუტურად ყველა მგზავრზე, თუ ის იხდის მგზავრობის ღირებულებას ელექტრონული გადახდისაშუალებით, ანუ ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ბარათით, მაშინ ის საათნახევრის განმავლობაში გადაჯდომის შემთხვევაში აღარ იხდის მგზავრობის ღირებულებას დამატებით. სტატისტიკურად მუნიციპალურ ტრანსპორტში 85%-ზე მეტი მგზავრი გამოიყენებს საათნახევრის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ მუნიციპალურ ტრანსპორტს. შესაბამისად, ანუ ეს ფასდაკლების სისტემა ორიენტირებულია მგზავრთა უმრავლესობას.
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე უმრავლესობისთვის მგზავრობის საფასურის გაიაფებაზე საუბრობს, ეკონომისტი მერაბჯანიაშვილი ამბობს, რომ ახალი სისტემის დანერგვით რეალურად მუნიციპალური ტრანსპორტის სარგებლობა ადამიანთა გარკვეული ჯგუფისთვის ძვირდება. თუ ძველი სისტემის მიხედვით მეტრომანით მოსარგებლე და შეღავათების არ მქონე მოქალაქეებისთვის სამი მგზავრობის საფასურის ჯამი შეადგენდა ერთ ლარს, ახლა ორი მგზავრობის ჯამი იქნება ერთი ლარი, თუ ამ მგზავრობებს შორის ინტერვალი საათნახევარზე მეტია. როგორც მერაბჯანიაშვილი ამბობს, იმ ადამიანებისთვის, ვინც მუნიციპალურ ტრანსპორტს დღეში ორჯერ სამსახურში წასასვლელად და უკან დასაბრუნებლად იყენებდა, მგზავრობის საფასური საშუალოდ 80 თეთრი იყო. ახლა კი ორჯერ მგზავრობა ერთი ლარი დაუჯდებათ.
ჩემი აზრით, მგზავრთა უმეტესობა დილით მიდის თქვა სამსახურში და საღამოს უკან ბრუნდება, ხო? შესაბამისად, საათნახევარი რო იყოს განსხვავება ამ მგზავრობას შორის, რაღაცა იქნებარება. ამიტომ მე უფრო გაძვირებად მივიჩნევდი ამას, თქვა ახალფასდაკლების სისტემას, ვიდრე გაიაფებოდა.
შესაბამისად, როგორც მერაბჯანიაშვილი ამბობს, ახალ სისტემას ფასდაკლება კი ჰქვია, მაგრამ რამდენად არის ის არსებულზე უკეთესი, რამდენიმე ხანში გამოჩნდება. მერიის ახალი ინიციატივის შეფასებისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ თუ ინიციატივა მართლაც ტრანსპორტით მოსარგებლეთა უმრავლესობისთვის მომსახურების გაიაფებას ნიშნავს და ეს ინიციატივა წინასაარჩუნოდ აქტიურდება, ეს არის მცდელობა მთავრობისა მოიპოვოს საზოგადოების კეთილგანწყობა. და რადგან საქართველოში ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას შორის ზღვრის გავლება ძალიან ძნელია, ამბობს ეკა გიგაური, შესაძლოა ეს ინიციატივა წინასაარჩუნოდ ნაბიჯად ჩავთვალოთ. თუმცა განაგრძობს ეკა გიგაური, აქ საქმე არ გვაქვს სამომრჩეველო ის მოსყიდვასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან.
რა თქმა უნდა ყველაფერია ეს გააქტიურება თავრობისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა წინასაარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებული არის არჩევნებთან და იმასთან, რომ მოსახლეობა უფრო კმაყოფილი იყოს.
თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე გამორიცხავს ინიციატივის არჩევნებთან დაკავშირების საკითხს და ამბობს, რომ ახალი სატარიფო გეგმის დანერგვა მთლიანად მგზავრზეა მორგებული და მისი დანერგვა შესაძლებელი გახდა სატრანსპორტო სფეროში ტექნოლოგიების განვითარების წყალობით. რადიო თავისუფლებამ თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეებს კითხა აზრი გადახდის ახალ სისტემასთან დაკავშირებით. რესპონდენტთა მოსაზრებით, ტრანსპორტი მხოლოდ მათთვის გაიაფდება, ვინც ხშირად მგზავრობს, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ თუ მერია სატრანსპორტო მომსახურების გაიაფებას ურდა, უბრალოდ მგზავრებისთვის საფასური უნდა დაეწია.
ჯობია, თუ ხალხისთვის კარგი უნდა, თუ მაშინ გაიაფო საფასური და მასა იყოს. ანუ გაიაფება ჯობია.
ფსიქოლოგიური მოტყუება მეტი არაფერს, სასაცილოა ეს.
თუ ხშირად ვიმგზავრებ, კი გამომივა შეგავლოთ.
მე მახსოვს, როდესაც შემოიღეს ავტობუსები 40 თეთრი ღირდა და იყო ავტობუსები, რომლებიც გზერ მარშრუტებზე დადიოდა, ხო? მე მახსოვს, რომ ეს გზერი მარშრუტები დაიყო 3 ნაწილად და 50 თეთრი გახდა. თუმცა შემოვიდა ის წესიც 30 და 20 თეთრი რო იყო მომდევნო მგზავრობა. ეხლა შემოვიდა ეს წესი. ამას რა მოყვება იმაზე დამოკიდებული, თორე არა, ცუდი არა ნამდვილად, ეხლა რეალურად რო ვთქვა რა და აი მე როგორ გაგზელდება ეს პატარა ზღაპარი ნახო.
ასეთ მოსეს
განათლებებს გამოთქვამენ თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისთვის ახალი სატარიფო სისტემის ამოქმედების შემდეგ. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე შეეცადა იმის გარკვევას, ვისთვის გაიაფთა და ვისთვის არა მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რამდენიმე წუთით ახლა აჭარას მივაშურებთ. იქ წინასაარჩევნო გარემოს აკვირდება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორისაა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით არჩევნებამდე 6 თვით ადრე შეუდგა საარჩევნო პროცესებისთვის თვალისდევნებას.
ორგანიზაციის აჭარა გურია ფოთის კოორდინატორი ამბობს, რომ აჭარაში დარღვევების რაოდენობა ქართული ოცნების აქციის შემდეგ გაიზარდა. მადონა ბერიძის აზრით დაფიქსირდა პოლიტიკური ნიშნით დევნისა და ზეწოლის, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და სხვა სახის დარღვევათა ფაქტები.
როსტომ ბერიძე ვერ იკანონებს კერძო საკუთრებაში ფარს იმის გამო, რომ მისი ბინა ნაცვლად სამის ახალი დამისამართებით გახდა 6 საჯარო რეესტრი გაურკვეველი მიზეზით აჭიანურებს ამ ფართის მის კერძო საკუთრებაში დაკანონებას, რის გამოც ამ ადამიანს ვერ მიეცა იმის შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული ფაქტი მიექირავებინა მეცხრე არხისათვის.
მადონა ბერიძის ინფორმაციით ზეწოლა განსაკუთრებით ქობულეთში გაძლიერდა. ერთ-ერთ მოქალაქეს ქობულეთში სამარშრუტო ხაზზე მუშაობის უფლება იმის გამო ჩამოართვეს, რომ ქართული ოცნების აქციაზე მხარდაჭერები მიიყვანა. ორგანიზაციამ სხვა სახის დარღვევებიც დააფიქსირა.
ხულოსა და ქედის მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება ის, რომ მიწებს კერძო საკუთრებაში ურეგისტრირებენ უფასო. აქვს გამოთხოვილი ეგრეთ წოდებული შავი სია იმის არჩევნო ადმინისტრაციის ყოფილი მოხელეების, რომლების მიმართაც 2010 წელს გატარდა ადმინისტრაციული თუ დისციპლინარული პასუხისგებლობის ზომები. ფობულეთში და ბათუმში რამდენიმეზე ფიქსირდებიან ასეთი პირები და ფიქსირდებიან არამხოლოდ წევრებად, მოვლინებიან თავმჯდომარეებად და მოადგილეებად.
სიმართლისა და სამართლის შაგროვთა და პატიმართა უფლებების დაცვის ორგანიზაციამ საარჩევნო სააგიტაციო მასალის აკრძალულ ადგილებში გაკვრის, ნაციონალური მოძრაობისთვის ხმის მიუცემლობის შემთხვევაში სოციალური დახმარების მოხსნით დამუქრებისა და მიწის უფასოდ დაჩქარებული წესი დარეგისტრირების ფაქტები დააფიქსირა. გივი მამულაძე კიდევ ერთ ფაქტზე საუბრობს.
დასმული იყო შემდეგი სახით შეკითხვა, ისიღებდა თუ არა მონაწილეობას არჩევნში, დადებითი პასუხი მიღების შემდეგ მათ განუცხადეს, რომელ პარტიას აძლევდა ხმას. ამომრჩევლმა უპასუხა, ეს მისი საიდუმლო იყო და ღიად დატურებდა. მას შემდეგ მას განუცხადა იმ პიროვნებამ, ქალბატონმა, რომ თუ კი ის არ გასცემდა პასუხს და ის ანკეტაში შევსებული არ იქნება ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერად, მაშინ სავარაუდოდ მას შეექმნებოდა პრობლემები სამუშაოზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ცალსახად აცხადებს, რომ მიწების დარეგისტრირების საკითხი წინა საარჩევნო კამპანიის შემადგენელი ნაწილი გახდა. გენო გელაძე 2008 წლის არჩევნებს იხსენებს, მაშინ როცა ხელვაჩაურის რაიონში ადამიანებს მიწები დაუკანონეს, ხოლო არჩევნების დასრულების შემდეგ ეს მიწები ისევ ჩამოართვეს.
მეორდება ეხლა უკვე 4 წლის შემდგომ. Ну ფაქტია, რომ ორივე შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდი იყო. შემდგომ უკვე უთხრეს, რომ ძალიან ბევრს ისეთ რა თქვენ შეცდომა შეიყვანეთ, კომისია ჩაიდინეთ აღლეთობა, ძალიან ბევრ დააპატიმრეს კიდეს. 6 თვის წინ მაგალითად ამაზე კატეგორიულ ვარცხებულობდით, ქნებავთ მაგალთიან აჭარაში ავიღოთ, ეხლა აღმოჩნდა, რომ ეს შეიძლება.
ბათუმის საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების მიხედვით საარჩევნო პლაკატებით პროპაგანდა ცენტრალურ ქუჩებში დაუშვებლად ითვლება. თუმცა ბათუმში გოგებაშვილის, რუსთაველის, ბაქოსა და სხვა ცენტრალური ქუჩების ტერიტორიაზე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების პლაკატებია გაკრული. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიებისგან ნებართვა აქვთ აღებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონია აცხადებს, რომ ეს ფაქტი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ორი მიზეზის გამო. თუ აკრძალული ზონა, მას ნებისმიერი კონსტრუქცია უნდა ექვემდებარებოდეს და მეორეც, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 57 დადგენილებით კარგად არის განმარტებული შენობა ნაგებობა.
ხსენებული ობიექტი მდებარეობს სწორედ ამ აკრძალული ზონის ფარგლებში. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აკრძალული ზონის ფარგლებში შემავალი სამშენებლო მხოვები აუცილებლად უნდა ჩაითვალოს შესაბამის შენობანაგებობად და ამ სამშენებლო ღობეზე არ უნდა მოხდეს პლაკატების განთავსება. სამშენებლო ღობის, როგორც შენობანაგებობის განმარტებას, ასევე გვაძლევს მთავრობის დადგენილება მშენებლობის ნებართვის, გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები დარღვევების შესახებ ინფორმაციას შესაბამის ორგანოებს გადაუგზავნიან. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არიან თუ არა კვლავ ზუგდიდში, კერძო სახლებში გასამხედროებული ჯგუფები?
დაიწყეს გადაადგილებები, დაატოვებინეს ძალიან ბევრი სახლები, რომლებშიც იყვნენ განთავსებული ზუგდიდის რაიონში და გადასული არიან რამდენიმე ადგილას რაიონებში.
რატომ ვერ აისილა საქართველოს ხელისუფლებამ სისხლიანი დაპირისპირება ლოპოტის ხეობაში?
მე ამ ყველაფრით კიდევ ერთ დასკვნას გავაკეთებ, რომ როგორც ჩანს, ვიდრე სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება იქნება ესე დაუცველი, ესე მყიფე და ესე მუდმივი საფრთხის და ძალადობის ქვეშ.
სამხედრო ოფიცრის პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საიდუმლოებით მოცული მკვლელობა ბაჩუ ახალაიას მინისტრების დროს.
მე პირობა მივეცი ოჯახს და მაშინ ქართულ საზოგადოებას, რომ ამ საქმეს გამოვიძიებთ და მის მკვლელებს მართვსაჯულებასთან წარვადგენთ.
ირაკლი ალასანია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, სტუმრად სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
პოლონეთის დავოსად წოდებულ კონფერენციაზე, საკურორტო ქალაქ კრინიცას დროის ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც უკვე 22-ე ჩატარდა, მთავარი თემა იყო საფინანსო ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის გზების ძიება და უკეთესი ეკონომიკური მოდელის შემუშავება. ფორუმი 4 სექტემბერს გაიხსნა და სამიტხე გაგრძელდა. მასზე ევროკავშირის და მისი მეზობლების, მათ შორის საქართველოს პრობლემებზე სიმშელეს. ფორუმის შესახებ უფრო მეტ ახლა კახამჭედლიძის მასალიდან შევითხოვთ.
პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინიცას დროიში 22 ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა 2500-ზე მეტი სტუმარი ევროპის, აზიისა და ამერიკის ქვეყნებიდან. ფინანსური კრიზისის შემდეგ ევროპაში აქტუალური გახდა ვალების კრიზისი. ევროპისთვის კრიზისი ლამის ყოველდღიურობად იქცა. ეს კი ყველას აიძულებს ახალი გზები ეძებოს. შესაბამისად ჩნდება კითხვა, თუ როგორი ეკონომიკური პოლიტიკის მოდელის ფორმირება ხდება კრიზისის დამბრძოლისას. მაგრამ ამ და სხვა კითხვებზე ჯერჯერობით ვერც კრინიცის ეკონომიკურმა ფორუმმა გასცა საბოლოო პასუხი, მან უფრო დისკუსიის დასაწყის ჩაუყარა საფუძველი. 22 ფორუმი პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ გახსნა, რომელმაც იქ დამსწრე ქვეყნების წარმომადგენლებს მოუწოდა გაატარონ რეფორმები, რათა თავიდან აიცილონ ევროპაში კრიზისის შემდგომი გაღრმავება.
Польска не есть жрудбом кризису. Польска не есть частью европейской.
Полонети არ წარმოადგენს კრიზისის წყაროს და არ არის ამ ევროპული პრობლემის ნაწილი. პირიქით, პოლონეთის გამოცდილება და მიღწევები არის შანსი და საერთო იმედი კრიზისის სწრაფად დაძლევისა. განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ კრიზისი ნაწილობრივ მაინც შეეხო მისი ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონს. მან ევროპას კრიზისიდან გამოსავლის სახით ზოგიერთი ქვეყნის საფინანსო სისტემის განმტკიცება შესთავაზა. პოლონეთის პრეზიდენტის და სხვა გამომსვლელებიც აღნიშნავდნენ, რომ ევროკავშირს არ დაუკარგავს აქტუალობა და ის კვლავაც რჩება მიმზიდველ გაერთიანებად ბევრი ქვეყნისთვის. ასეთ მაგალითად ბრონისლავ კომოროვსკიმ უკრაინა დაასახელა, რომელიც მიისწრაფვის გაერთიანებული ევროპის სრულფასოვანი წევრი გახდეს. კრინიცის ფორუმზე დიდი ყურადღება სწორედ უკრაინის პრობლემატიკას დაუთმეს, როგორც ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის კანდიდატისა. ასოცირებული წევრობის მისაღწევად განხილულ საკითხთა შორის ერთ-ერთი მთავარი უკრაინის შიგნით რეფორმების განხორციელების აუცილებლობა იყო. ფორუმის მსვლელობისას უკრაინის ოპოზიციური პარტიის წინ უკრაინის ლიდერმა ნატალია კოროლევსკაიამ ინტერვიუ მისცა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პორტალს, რომელშიც საქართველოს მაგალითზე ისაუბრა.
Я встречала Саакашвили, я не раз была в Грузии. Я считаю, это вот самый яркий пример.
Мы шевхти Саакашвилс, а рертхал виқави Саакартвелоши. Втули ром эсис Натали Магалития ту рогур шейцлеба да амарцхо пост сабчута ара эпектури бюрократия. Верцерти канонит, верцерти кетилинебит, коррупциул системас верда амсхрев. Саакартвелоки коррупциастан брзолис карги Магалития. Да ис шеэситхвеба коррупциис им донес, ромелиц иго Саакартвелоши, ромелиц дгес арис Украинаши.
Коррупция და ბიუროკრატია არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც უკრაინის ევროკავშირთან დაახლოებას აფერხებს. უკვე კრინიცის ფორუმის შემდეგ ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განუცხადეს კიევს, რომ უკრაინა ვერ შეძლებს ევროკავშირში ინტეგრაციას, სანამ ციხეში რჩება ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. ასევე დიდი ყურადღება მიპყრობილი უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებისკენ, რომელიც ოქტომბერში გამართება. Რაც ეხება საქართველოს, კრინიცის წრევანდელ ფორუმზე საქართველო შედარებით მოკრძალებულად იყო წარმოდგენილი, განსხვავებით ჩარშანდილისა, რომლის მუშაობაშიც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მონაწილეობდა. 22 ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს საკითხი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონტექსში განიხილეს და შეეცადნენ გაერკვიათ, თუ როგორ შეიძლება აღმოსავლეთის პარტნიორობამ ხელი შეუწყოს კონფლიქტების მოგვარებას რეგიონში. დისკუსიაში მონაწილეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკლიძე.
Explicitly say that the role of European Union is vital because now the
მახაზი გაუსვა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მნიშვნელობას, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ პერიოდში მონიტორინგის ერთადერთ საერთაშორისო ფორმატად რჩება. ნიკოლოზ ვაშაკიძემ ასევე ისაუბრა რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზეც. კრინიცის ფორუმზე, როგორც ყოველთვის, ფართოდ იყო წარმოდგენილი რუსეთის ფედერაცია, რომლის დელეგაციის წევრების უმრავლესობაც ძირითადად ევრაზიული კავშირის შექმნის იდეისა და სუვერენული დემოკრატიის უპირატესობების პოპულარიზებას ცდილობდნენ. მათი აზრით, რუსეთი ევროკავშირს უფრო სჭირდება, ვიდრე პირიქით. ცნობილმა პოლიტოლოგმა სერგეი მარკოვმა ერთ-ერთი დისკუსიის დროს განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი შენგენის ვიზების წინააღმდეგია.
Средний класс считает, что главное во внешней политике, чтобы не было шенгенских виз.
საშუალო კლასი მიიჩნევს, რომ საგარეო პოლიტიკაში მთავარია, რომ არ იყოს შენგენის ვიზები. ადამიანების დიდი ნაწილი არ მოგზაურობს შენგენის ზონაში. მე თავადაც გაოცებული დავრჩი, როდესაც გავიგე, რომ რუსეთში 84% არ აქვს საზღვარგარეთის პასპორტი. მათ არ სადუ მოგზაურიათ, მათ არ სჭირდება შენგენის ვიზა. სერგეი მარკოვმა და სხვა გამომსვლელებმაც რუსეთის ბევრ სხვა თავისებურებაზეც ისაუბრეს, რაც ხელს არ უწყობს ევროკავშირისა და რუსეთის დაახლოებას. თუმცა კი ბევრი აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და ევროკავშირ შორის ძლიერი ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს ენერგეტიკისა თუ ეკონომიკის სხვა სფეროებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, კრინიცა, თბილისი.
Უცხოეთის პრესაში, რომლის მიმოხილვასაც ახლა გთავაზობთ, გასულ კვირის განმავლობაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია დაეთმო საქართველოს. ბუნებრივია, განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს წინასაარჩევნო პროცესი. ჩვენც ამ თემით დავიწყებთ კავკასიის საკითხების ექსპერტის, კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის წარმომადგენლის თომას დე ვალის პუბლიკაციით. მისი სათაურია: გადამწყვეტი მნიშვნელობის არჩევნები საქართველოში. ამჯერად დევალის სტატია ნაკლებად ეთმობა ანალიზ შეფასებებს. ის რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. იძლევა უწინარესხულისა ინფორმაციას წინასაარჩევნო ვითარებაზე, საკითხებზე, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ამომრჩევლებთან შეხვედრისას. მედია ლანდშაფტზე თავასობს მოკლე ინფორმაციას არჩევნებში მონაწილე პარტიებზე და მათ ლიდერებზე, რათა მკითხველს შეექნას წარმოდგენა, ვინ ვინაა წინასაარჩევნო საქართველოში. დევალი განმარტავს, რატომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა საქართველოში პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს.
2013 წელს, როცა სააკაშვილს ამოეწურება საქართველოს პრეზიდენტობის მეორე ბოლოვა და დაუყოვნებლივ შევაძალაში 2010 წელს მიღებული ახალი კონსტიტუცია. უდიდესი ნაწილი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, რომლითაც ახლა პრეზიდენტი სარგებლობს, გადაეცემა გაძლიერებულ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მთავრობას შექმნის. პრემიერ-მინისტრს კი აირჩევს პარლამენტი, რომელიც შესაბამისად მნიშვნელოვან უფლებამოსილებებს ჩააბარებს 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად პარლამენტში უმრავლესობით მოსულ პოლიტიკურ ძალას.
განმარტავს თომას დე ვალი. როგორც ეს ციტატა ცხადყოფს, პუბლიკაციაში მოყვანილი ინფორმაცია ჩვენი მსმენელისთვის უცნობი არ არის. ეს ეხება საზოგადოებრივი აზრის რამდენიმე გამოკითხვის შედეგებსაც. დე ვალი აღნიშნავს, რომ გამოკითხვების უმეტესობის შედეგებით ლიდერობს მართველი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა მისი მთავარი მეტოქე, კოალიცია ქართული ოცნება, მრავალ მხარდამჭერს იზიდავს. განსაკუთრებით საზოგადოების იმ ნაწილში, რომელიც გრძნობს გაუცხოებას სააკაშვილის პოლიტიკის მიმართ, კითხულობთ სტატიაში. ცელი პუბლიკაციის დასკვნითი ნაწილი ეთმობა არჩევნების სამართლიანად ჩატარების მნიშვნელობას. საარჩევნო მსადებას ეხება საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის სტატიაც სათაურით ქართული ოპოზიციონერი მილიონიანი საპროტესტო გამოსვლებით იმუქრება. ეს ოპოზიციონერია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ფრანს პრეს პირველივე აბზაცში გამოაქვს მძაფრი შეფასებები, რომლებიც ივანიშვილმა გამოთქვა მის კორესპონდენტთან საუბარში.
ქართველი მილიარდერი, ოპოზიციის ლიდერი, პროფესიონალ მატყუარასა და მამაძახს უწოდებს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ის მილიონიანი საპროტესტო გამოსვლებით იმუქრება, თუ საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა. პირველი ოქტომბრის გადამწყვეტი მნიშვნელობის არჩევნებამდე თავისი მეტოქის მწვავე კრიტიკისას ბიძინა ივანიშვილმა სააკაშვილი დაადანაშაულა დასავლეთის მხარდაჭერის მქონე საქართველოს ისეთ ავტორიტარულ სახელმწიფოდ გადაქცევაში, როგორიც არის მისი მტერი რუსეთი.
ასე იწყება სტატია, რომლის ავტორიცაა სააგენტო ფრანს პრესის კორესპონდენტი მეთიუ კოლინი. მას მოხავს ივანიშვილის განცხადებაც, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ოპოზიცია შეძლებს ქუჩაში მილიონი დემონსტრანტის გაყვანას, თუმცა იმოქმედებს კანონის ჩარჩოებში მშვიდობიანად და არ დაუშვებს დაპირისპირებას. სტატიაში ვკითხულობთ ასევე, რომ ფრანს პრესთან ინტერვიუში ივანიშვილმა უარი თქვა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გაკრიტიკებაზე. როგორ უნდა გავაკრიტიკოთ პუტინი, როცა ჩვენ სააკაშვილი გვყავს? თავის მხრივ ასეთი შეკითხვა დაუსვამს ივანიშვილს ფრანს პრესის კორესპონდენტისთვის. რუსეთისადმი ივანიშვილის დამოკიდებულებაზეა საუბარი სტატიაშიც, რომელიც დაიბეჭდა გაზეთ Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში. სტატიის ავტორი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრი ურმას რეინსლაუ წერს.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასულ თვეში გააოგნა დასავლეთი რუსა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მან დაამტკიცა 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრა ჯერ კიდევ ორი წლით ადრე, ვიდრე ეს მოხდებოდა. მან გაამხილა აგრეთვე, რომ რუსეთი წვრთნიდა და აიარაღებდა სეპარატის შეიარაღებულ პირებს სამხრეთ ოსეთში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რუსეთის ეგრეთ წოდებული მშვიდობის დამცველები ხელს უწყობდნენ ძალადობას, ნაცვლად იმისა, რომ იგი აღეკვეთათ. ეს არ არის მხოლოდ ისტორიის სახელმძღვანელოებში ჩასაწერი ამბავი. კავკასიაში ვითარება კვლავაც მძიმეა და დასავლელმა ლიდერებმა უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ აღარ დაუშვან შეცდომა რუსეთის ძრახვების ამოცნობაში.
წერს ესტონეთის თავდაცვის მინისტრი. მისი აზრით, რუსეთმა მართალია ინტერვენციისა და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ათასობით ჯარისკაცის განთავსების მიუხედავად ვერ შეძლო ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის ჩაშლა, მაგრამ ცდელობას განაგრძობს. ვხედავთ პუტინის ახალ მიდგომას საქართველოს დესტაბილიზაციის მისაღწევად საშინაო პოლიტიკის მეშვეობითო, აღნიშნავს ესტონელი მინისტრი, რომელიც ხედავს დესტაბილიზაციის ამ ცდელობის კავშირს ბიძინა ივანიშვილთან.
ივანიშვილი ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას მტკიცად აქვს გადაწყვეტილი რუსეთისგან საქართველოს ტერიტორიის დაბრუნება. თუმცა Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ივანიშვილი ხაზს უსვამს აგრეთვე თავის რწმენას, რომ ციტატა: „შეუძლებელია მდგრადი მომავლის აშენება რუსეთის ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ ჩვენი სამხედრო ძალის მიმართვით.“ ციტატის დასასრული. ეს მოსაზრება შეესაბამება კოალიციის დაპირებას, არ უნდა ვიჩქაროთ ნატოშიო.
წერს ესტონეთის თავდაცვის მინისტრი, რომლის სტატიაც, ისე როგორც გასულ თვეში ივანიშვილის წერილი, დაბეჭდა გაზეთმა Wall Street Journal-მა. ბოლოს ძალიან მოკლედ ერთ პუბლიკაციაზე ბათუმის კინოფესტივალის შესახებ. ის რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა Financial Times-ში. სტატიის ავტორი ჰიუგო გრინჰალკი შეხვდა და ესაუბრა ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო კინოფესტივალის თანადამფუძნებელს სვიად ელიზიანს. მისგან შეიტყო ამ ფესტივალის სპეციფიკის, მიზნების, გეგმების და მონაწილეების შესახებ. შეიტყო ისიც, რომ კინოფესტივალზე დასრება, ფილმების ყურება უფასოა. ხვალ 16 სექტემბერს იწყება ბათუმის საავტორო კინოს რიგით მე7 საერთაშორისო კინოფესტივალი. ამით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის კულტურულ მიმოხილვას, ის დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განკვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენა საქართველოში იყო მსოფლიოს ჩემპიონების ესპანელი ფეხბურთელების ჩასვლა თბილისში და საქართველოს ნაკრებთან მატჩი, რომელიც მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოიგეს სტუმრებმა. ამ მატჩს ისევ უბრუნდება ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დავით ქლიბაძე და ჯერ სიტყვას უთმობს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, მატჩის შეფასებას თემურ ქეცბაიას მიერ.
მე მინდა პირველ რიგში უმეტეს მადლობა გადაუხადო ბიჭებს იმ თავდადებისთვის, იმ ბრძოლისთვის, რა ბრძოლაც და რა თავდადებაც აჩვენეს დღეს ქართულ გულშემატკივარს. და რა თქმა უნდა იმ გულშევატკივარს უმეტესი მადლობა რომელიც მოვიდა დღეს და ბიჭებს ვერჩი დაუდგა მთელი თამაშის განმავლობაში. შეიძლება ითქვას რომ ფეხბურთის თამაში ჩვენი ფიდა იმდენი არ ყოფილა, რამდენი თავდადება და ბრძოლა, მაგრამ იმასაც თუ გავითვალისწინებთ ვის ვეთამაშებოდით მსოფლიოს საუკეთესო გუნდს, ყველა დროის საუკეთესო გუნდს, და ესე თამაშ თამაშობ თითქმის ყველა ამ გუნდთან და ახლა მე მგონი ახლა ჩვენთვისაც თლაც სამარცხენო არ იყო.
სამშაბათის მატჩის შემდეგ პრესკონფერენციაზე თემურ ქეცბაიას ნათქვამი ახლა როცა ემოციები ბუნებრივია განელდა, მაინც ობიექტურად წარმოგვიდგენს იმ საღამოს ნანახსა და განცდილს. და მაინც ისევ მახსენდება მომენტი, როცა ამისულაშვილმა ოსტატურად დაარტყა და კასილიასის კარი გოლს გადაურჩა. ეს შანსი კიდევ უფრო მიუახლოვდებოდა აშკარად საგოლეს კარში დარტყმის ნაცვლად ბურთი იდეალურ პოზიციაში მყოფ ოქრიაშვილისათვის, რომ გადაეწოდებინა პარტნიორს. მოგეხსენებათ, რომ ამ ხასიათის მატჩებში ასეთი შანსის დაგარგვაც კი უმეტესად გადამწყვეტია. ხოლო ის ეპიზოდი, როცა ოქრიაშვილმა ორი მეტოქე მოატყო და მესამესაც გაექცა, უნიკალური მოვლენა იყო ესპანელთა პრაქტიკულად მუდმივი ინიციატივის ფონზე, რომელთა მაღალ ოსტატურად ბურთის მიღება და მოკლე ზუსტი გადაცემები მეტოქეთა დაცვის ხაზის შეცდომების მოლოდინში ვერ დაგემალავდა დაუმთავრებელ სერიალებად მეჩვენება და მინდა იმ საღამოს სტადიონზე ნამყოფ ფეხბურთის მოყვარულებსაც ვკითხო, ნუ თუ მოგენატებათ სტუმართა გუნდის მიერ ნაჩვენები ამ სახის ფეხბურთის ნახვა. მაგრამ ვატყობ, ძველ მოტივად გადამეცა თქვენთან შეხვედრებისას ეს საფეხბურთო თემა. და ახლა ესპანეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის დელ ბოსკეს ნათქვამიც გავიხსენოთ, მით უმეტეს სასიამოვნოა, როცა აღიარებულმა სპეციალისტმა შეაქო ჩვენი ნაკრები და არ დაუმალოსო მსოფლიო ჩემპიონებს პრობლემები შეუქმნა საქართველოს ნაკრებმა, მაგრამ იმ დღეს იღბლიანები იყვნენ ესპანელები და გაიმარჯვეს დიდი ბრძოლის შედეგად. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ნაკრებს ოქტომბერში ორი მატჩი მოელის სტუმრად ფინეთსა და ბელარუსში. ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია, როგორც თვითონ განაცხადა, მომავლის გუნდის შექმნაზე ფიქრობს.
თუმცა ყავს ეგეთი ბიჭები, ისეთი ხალხი, რომელიც ესე მუშადარიან ერთად შეგულებენ, სათამაშო დისციპლინა, ბრძოლა, ამაზე შეიძლება ნელ-ნელა რაღაცები ააწყოლა და იმედი გვაქვს, რომ ნელ-ნელა ამაზე აიწყობა ის გუნდი, რა გუნდსაც ელოდება ქართველი გულშემატკივარი.
ამ იმედს გამოთქვამ საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია, რომელმაც შეაქო თავისი გუნდის თამაში ესპანეთის ნაკრებთან უწინარესობის მონდომების თავდადების გამო. მატჩის სადა მისი შეფასების მიმოხილვა ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში შემოგთავაზა დავით ქლიბაძემ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი მას შემდეგ, რაც მომხდარდა მოსალოდნელ ამბებზე ვისაუბრეთ, პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა ჩვენს ყოველკვირულ სატირულ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
მესია ტელედებატებში. ჩვენ რომ ისეთ კულტურაში ვცხოვრობთ, სადაც ქვეყნის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობად მესიებს ირჩევენ და არა უბრალო მოკვდავებს, ამაზე ბევრი დაწერილა და კიდევ უფრო მეტი თქმულა. მაგრამ ვფიქრობ, ჯერჯერობით არავის განუსაზღვრავს ზუსტად რა არ ეკადრებათ და რისი გაკეთებაც სრულიად არასავალდებულოა რეგიონალური მესიისათვის. უპირველეს ყოვლისა, მესიებს არ ეკადრებათ პოლიტიკურ ტელედებატებში მონაწილეობის მიღება. სად ტელედებატები და სად პოლიტმესია? რანაირად უნდა იკადროს მესიამ პოლიტიკურ კონკურენტთან კამათი? მირერა, რომ მესიის მომლოდინე თუ არ მომლოდინე ხალხს საშინლად აინტერესებს, როგორ ეპაექრებიან ერთმანეთს დიდი თუ მცირე კალიბრის მესიები. მირერა, თუ კი არჩევნების წინ ისის მნიშვნელოვანია მოუგებ თუ არა შენს ოპონენტს, ან ოპონენტებს თუნდაც ლაპარაკში შენი არგუმენტები, თუ კი რასაკვირველია გაქვს. მერა, თუ კი ამ დებატებს მთელი ქვეყანა უყურებს და ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია, როგორც ზოგადად პოლიტიკური კულტურის ასამაღლებლად, ასევე პირადად შენი პოპულარობისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენო. მესიებს გარანტირებული გამარჯვება ჭირდებათ, თუნდაც მხოლოდ ტელევიზორში, რადგან როგორც წესი ჩვენი დიდი რეგიონის პატარა მესიები ყოველთვის წაუკომპლექსებენ. ექს მესია სააკაშვილს პრეზიდენტობის ჟამს ერთხელაც არ უკამათია ოპონენტებთან პირდაპირ ტელედებატებში. აბარა, ამას როგორი კადრებდა? ვიღაც ორღობეს მართლობამას მერკელს ოლანდსთან რაიმე ამგვარ წრულფეხობას ხომ არ მიბაძავდა. აგერ რუსთ მესია პუტინის სახით მშვენიერი მისაბაძი ყვავდა, ყვავს და კიდევ დიდ ხანს გვეყოლება ჩრდილოეთში, ხომ ფაქტია, რომ არც ის კადრულობს დებატებში მონაწილეობას. ეს ხომ პოლიტიკური ბუნების კანონია, ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად ემსგავსები შენს მტერს. და ჰათურმი არც ახალი სამესიო კანდიდატი ფიქრობს თანასწორთა შორის პირველობის მოპოვებაზე. აბარა, ეს რასაკადრისია. თან მით უმეტეს საქართველოში, პოლიტიკური კულტურის ამ ბრწყინვალე სავანეში, განა ახალმა მესიამა ძველ მესიათა ტრადიცია არ უნდა განაგრძოს, რა საჭიროა ქცევის ახლებური ნორმების დანერგვა. ამ დროს როგორი საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნებოდა ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის გამათისყურება და შემდეგ ბუნებრივია შესაბამისი დასკვნის გამოტანაც. მერე რა თუ კი მთავარ მოწინააღმდეგეთ ოპოზიციისთვის მოქმედი პრეზიდენტი ითვლება, განა ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებლობა არ გამოიყენო და თუ კი გაგაჩნია, დაამტკიცო შენი უპირატესობა. მოურჩეთ მესიობანას თამაშს, ვიყოთ ჩვეულებრივი ადამიანები. ეს ქვეყანა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საკუთრივ ჩვენი ამბიციები. დაკომპლექსებულ ადამიანს კიდევ აიტან, მაგრამ დაკომპლექსებულ მესიას ვერაფრით. ბევრი ვნახეთ ასეთი. გვეყო.
ასეთი იყო ამჯერად პარალელური რეალობა. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე. ამასობაში კავკასიური გზაჯვარედინის მივანდექით დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებს წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი მარინა ვაშაყმაძე.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ანაზღაურებას იღებენ თავიანთი შრომისათვის საჯარო მოხელეები და მაღალი თანამდებობის პირები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. როგორ ჩანს ეს ანაზღაურება მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და სოციალური ვითარების ფონზე? საქართველოში პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, სხვა მინისტრებისა და დეპუტატების შრომის ანაზღაურების ოდენობა კანონითაა დადგენილი. კანონი თანამდებობის პირებს ყოველწლიური საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებასაც ავალდებულებს. დეკლარაცია საჯაროა და მისი ნახვა ნებისმიერ მსურველს ინტერნეტის საშუალებითაც შეუძლია. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, ცოტაა ქვეყანა, სადაც ასეთი ხელმისაწვდომი და ღიაა საჯარო მოხელეების შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია. თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ ძალზე რთულია ინფორმაციის მოპოვება საჯარო მოხელეთა პრემიების შესახებ. პრემიების წლიური ოდენობა კი ხშირ შემთხვევაში სახელფასო შემოსავალს აღემატება. როგორია მაღალი თანამდებობის საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება საქართველოში? ამის შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 4720 ლარია, პრემიერ-მინისტრის 4250 ლარი, პარლამენტის წევრების 2000 ლარი. მინისტრები ყოველთვიურად ხელფასის სახით 3540 ლარს იღებენ. თუმცა, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, მინისტრების უმრავლესობა ყოველთვიურად ერთი ან ორი ხელფასის ოდენობის პრემიას იღებს. ლევან ავალიშვილის ორგანიზაცია დასკვნას თანამდებობის პირთა ყოველწლიური საშემოსავლო დეკლარაციების ანალიზის საფუძველზე აკეთებს, სადაც წლიური შემოსავლის გრაფაში მინისტრების ან მათი მოადგილეების მიერ მითითებული არა ხელფასის წლიური ჯამური ოდენობის თანხა, არამედ ორჯერ ან მეტჯერ დიდი.
ხშირად მინისტრები, ვთქვათ, ერთი ხელფასის ოდენობა პრემიას იღებენ ყოველთვე და გამოდის ისე, რომ მაგალითად მინისტრის ანაზღაურება არა 3540 ლარია, როგორც ეს კანონით არის დადგენილი, როგორც ანაზღაურება, არამედ ორჯერ მეტი, იმიტომ რომ იღებენ თვეში ერთ ხელფასს და ამას უმატებენ ერთი ხელფასის ოდენობა პრემიას. ალბათ მათი შემოსავალი არის არა კანონით დადგენილი 3540 ლარი, არამედ 6000 თუ 7000 ლარი თვეში.
ლევან ავალიშვილის განცხადებით, ერთადერთი მინისტრი, რომელსაც უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ხელფასის გარდა ოფიციალური შემოსავალი არ ჰქონია, იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილია. ყოველწლიურ დეკლარაციაში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც მხოლოდ ყოველთვიური ხელფასის ჯამი აქვს შემოსავლად მითითებული, ანუ 56640 ლარი.
ყველაზე მეტი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ნიკა გილაურს, როგორც პრემიერ-მინისტრს, მას წლიურად უნდა მიიღო 51,000 ლარი როგორც ხელფასის სახით, თუმცა მიიღო 152,000 ლარი მთლიანობაში.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ყველაზე შემოსავლიან სახელმწიფო მოხელეთა ათეულში მეორე ადგილზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილია 122,762 ლარით. მას ყოფილი მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე მოსდევს 122,400 ლარის ოდენობით. მას კი 121,400 ლარით კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა. შრომის ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის თქმით, მინისტრებისა და პრეზიდენტის სახალფასო განაკვეთი სავსებით შეიძლება სოციალურად სამართლიანად ჩაითვალოს, თუმცა ის, რომ ისინი ამ ხელფასზე გაცილებით დიდი ოდენობით პრემიებს იღებენ, არის უსამართლოც და ფარული კორუფციის შემცველიც, ამბობს ციური ანთაძე. მისივე სიტყვებით, პრემია საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით გაიცემა მომუშავეთა გარკვეულ ჯგუფზე, რომელიც განსაკუთრებულ შედეგს აღწევს გარკვეულ დროს. თუმცა საქართველოში ასეთი ნორმები არ არსებობს და მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება პრემიების გაცემა. შრომის ბაზრის ექსპერტის თქმით, ეს საზოგადოებისა და ექსპერტების სამართლიან გულისხმობას იწვევს.
ხელმძღვანელი პირის თავნებობაზეა უკვე დამოკიდებული. ბიუჯეტიდან მიღებულ ასიგნებებს როგორ გადაანაწილებს, ვის რამდენ ხელფასს მისცემს, თავისთავად რამდენ პრემიას გამოუწევს და ასე შემდეგ, ამას განსაზღვრავს მხოლოდ იმ უწყების ხელმძღვანელი.
საქართველოში დანერგილი ყოველთვიური პრემირების სისტემის კომენტირებისას კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევით ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. უარყოფითად მას მიაჩნია სუბიექტივიზმი, რომელიც შესაძლოა პრემიების გაცემის დროს მინისტრმა გამოიჩინოს. დადებით მხარეებზე საუბრისას კი დავით ნარმანია დასწენს.
ხელმძღვანელს ეძლევა გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, რომ ამით ერთი მხრივ დააბალანსოს ის, რომ თანამშრომელი არ ჩაერთოს კორუფციას და მეორე მხრივ თუ კარგი და მოტივირებული თანამშრომელი დაინახა, ესეთ შემთხვევაში მას შეუძლია გაუზარდოს შრომის განაზღაურებაზე დანამატი.
დავით ნარმანიასგან განსხვავებით, ხელფასზე დიდი ოდენობის პრემიების გაცემაში ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ფარული კორუფციის ნიშნებს ხედავს.
აი ელემენტი იმ კორუფციის, რომელიც უნდათ რომ არ ჩანდეს, მაგრამ ჩემი აზრით ყოველთვის ვერ იმალება. თან ერთ მოტივაცია რა, როგორ მარტო ეს მომხევა ადმინისტრაცია. უნდა ჩასვა იმ სქემაში, რომელიც მას შებოჭავს. ეს შებოჭვა ხელფასის ხვალ და პრემიას ხვალ და პრემიას გენიშნავს მორჩილებისა და ერთგულების გამო, ან რაღაც სხვა რაღაცის გამო. ერთი რაღაცა არის რა და ამიტომ ცოტა აი მან დიდი ეჭები მაქვს, რომ ყოველთვის კეთის ინიციატ არ ხდება ეს ყველაფერი და აი საიდან მოდის ეს სახები, ეს არის გასარკვევი.
ამბობს პაატა შეშელიძე. როგორც შრომის ბაზრის ექსპერტი ციური ანთაძე ამბობს, ანაზღაურების სფეროში არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც სოციალურად დასაშვებია ერთი დაწესებულების შიგნით სახალფასო ანაზღაურების შემდეგი თანაფარდობა. ყველაზე მაღალი შრომის ანაზღაურება შეიძლება მხოლოდ 10 ჯერ აღემატებოდეს ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას. თუ ასეთი წესი დარღვეულია, ამბობს ციური ანთაძე, საქმე გვაქვს სოციალურ უთანასწორობასთან. 2005 წელს საქართველოში შრომის ანაზღაურების ერთიანი სატარიფო ბადე გაუქმდა. ის მაღალი და დაბალი თანამდებობის პირებს შორის ანაზღაურების ოდენობას ადგენდა. ციური ანთაძის თქმით, როდესაც დიფერენციაცია თანამშრომლების ანაზღაურებას შორის ძალიან მაღალია, თანამშრომელთა მოტივაცია ძალიან დაბალია. და ბოლოს გეტყვით, რომ სახელმწიფო მართვის სფეროში საშუალო ხელფასი 1000 ლარამდე მერყეობს. ქართულ კანონმდებლობაში არსებობს მინიმალური ხელფასის დეფინიციაც. პრეზიდენტი 1999 წლის დებულებით საბიუჯეტო არასაჯარო დაწესებულებებში, მაგალითად სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და საავადმყოფოებში, მინიმალური ხელფასი 20 ლარია. საბიუჯეტო ორგანიზაციების საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების მინიმალური ხელფასი კი 125 ლარს შეადგენს.
ისევე როგორც საქართველოში, აზერბაიჯანში სახელმწიფო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო სამსახურის შესახებ კანონითაა განსაზღვრული. ანაზღაურებაში შედის თანამდებობრივი ხელფასი, პრემიები და სახელფასო დანამატი. თუმცა ბაქოელი ექსპერტები ამბობენ, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებში არალეგალური სახელფასო სისტემაც არსებობს. რამდენიმე ხნის წინ ქვეყნის ხელმძღვანელობამ გააკეთა განცხადება სახელმწიფო უწყებებში ეგრეთ წოდებული პაკეტური ხელფასის გაცემის შესახებ. რას გულისხმობს პაკეტური ხელფასი, ვის შეუძლია ამ სისტემით ისარგებლოს ქვეყანაში და როგორ ცხოვრობს დანარჩენი მოსახლეობა აზერბაიჯანში? ამას ჩვენი კოლეგა დურნა საფარლი არკვევდა.
აზერბაიჯანდა პრეზიდენტი მარშა დევლეთ პიჯასთან და
აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ხელფასი საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საშუალო ანაზღაურებაზე 10 ჯერ მაღალია.
Ilham Aliyevis shromis anazgaoreba tveshi 15000 manati, anu tselitsatshi 180000 manati. Es khelpasi 150 jer aghemateba samedicino sferos mushakta anazgaorebas. Statistikis saghamtsipo komitetis ofitsialuri monatsemebit sauketeso cheidzleba chaitvalo sahaero gadazidvebis sferos tanamshromolta shromis anazgaoreba. Statistikis monatsemebit avia gadazidvebis momsakhurebis sferos khelmtsqvanelebi tveshi sashualot 3987 manats igeben. Qolaze dabali khelpasi ki meddebs მათი საშუალო ხელფასი 100 მანათია. ეკონომიკის ექსპერტი ნატიკ ჯაფარლი მიიჩნევს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციების სახელფასო პოლიტიკა საფუძველშივე არასწორია.
ოფიციალური მონაცემები ცხადყოფს, რომ განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროს თანამშრომელთა ხელფასები ძალიან დაბალია. ამას კი საზოგადოებრივ უთანასწორობასთან მივყავართ. საერთოდ აზერბაიჯანის ხელისუფლება უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას საბიუჯეტო ორგანიზაციების საშტატო ერთეულის მნიშვნელოვანი ზრდით ცდილობს. ეს მთარინა ბიჭია. მომავალში ეს ბევრ პრობლემას შექმნის. გაბერილი შტატები შრომის არაეფექტური გადანაწილება დაბალი ანაზღაურების ერთ-ერთი მიზეზია.
ნატიკ ჯაფარლი მიიჩნევს, რომ ორგანიზაციაში თანამშრომელთა დიდი რაოდენობა იწვევს ხელფასების შემცირებას ან მათი ზრდის ნელ ტემპს.
ბაქოში ჯანდაცვის მართვის სფეროში დარეგისტრირებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა 9008 შეადგენს, თითქმის 10000. ერთი ექიმის საშუალო ხელფასი 116 მანათია და ბიუჯეტიდან ექიმებისათვის წლიური ანაზღაურების სახით გამოყოფილი თანხა დაახლოებით 30 მილიონ მანათს შეადგენს. წარმოიდგინეთ, ეს ანაზღაურება უცებ რომ გასამაგდეს ბიუჯეტიდან 90 მილიონი გავა. ეს არასწორია, შეცდომაა. ბიუჯეტიდან ერთფაშად გასული 90 მილიონი ფასების ზრდას გამოიწვევს. რაც შეეხება პედაგოგებს აზერბაიჯანში, დაახლოებით 270,000 მასწავლებელია რეგისტრირებული. ისინი ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. მათი გარკვეული შემცირებით სამუშაო საათების ზრდით შესაძლებელია მათთვის ხელფასების გაზრდაც.
ქვეყანაში სახელმწიფო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო სამსახურის შესახებ კანონითაა განსაზღვრული. ანაზღაურებაში შედის თანამდებობრივი ხელფასი, პრემიები და სახელფასო დანამატი. სამინისტროებში, კომიტეტებსა და მათთან გათანაბრებულ ორგანიზაციებში აღმასრულებელ თანამდებობებზე განსხვავებული ოდენობის ხელფასებია. ყოველთვიური თანამდებობრივი ანაზღაურება მინისტრებისა და კომიტეტების თავმჯდომარეებისთვის 1500-1250 მანათ შორის მერყეობს. მინისტრების მოადგილეები, კომიტეტების პირველი მოადგილეები 1000, ხოლო უბრალო მოადგილეები 900-800 მანათს იღებენ. აპარატის ხელმძღვანელების ხელფასი კი 800-775 მანათს უდრის. სამინისტროებსა და კომიტეტებში განყოფილებების ხელმძღვანელები 700-650 მანათს იღებენ, ხოლო მათი მოადგილეების ანაზღაურება 600-545 მანათია. მთავარი მრჩევლის ანაზღაურება 430-416 მანათია. უფროსი მრჩევლის 420-410 მანათი. უბრალო კონსულტანტები კი 395-დან 400 მანათამდე თანხას იღებენ ყოველთვიურად. მდივნებისა და მძღოლების ხელფასი კი 153-დან 200 მანათამდე მერყეობს. ეს ოფიციალური ხელფასები. თუმცა სახელმწიფო ორგანიზაციებში არალეგალური სახელფასო სისტემაც არსებობს. ზოგიერთ სამინისტროსა და დაწესებულებაში მას პაკეტური ანაზღაურების სისტემას უწოდებენ. ცოტა ხნის წინ ქვეყნის ხელმძღვანელობამ გააკეთა განცხადება სახელმწიფო უწყებებში პაკეტური ხელფასი გაცემის შესახებ. ეკონომისტი ნაზიმ მამედოვი თვლის, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებში ორმაგი ბუღალტერიის არსებობა იქ არსებულ კორუფციას მოწმობს.
მიმაჩნია, რომ დღესდღეობით ბიუჯეტში საკმარისი სახსრებია. სახელმწიფო უწყებათა თანამშრომლების ანაზღაურების გასაზრდელად ამისათვის ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში გარკვეული რეფორმების გატარებაა საჭირო. ამის განხორციელება შესაძლებელია განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროების დაფინანსების მექანიზმის შეცვლით.
აზერბაიჯანში ამ ცოტა ხნის წინ განიხილებოდა პედაგოგებისთვის სახელმწიფო მომსახურის სტატუსის მინიჭების საკითხი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპენსიო ასაკის პედაგოგები ისარგებლებენ მაღალი პენსიით. ნაზიმ მამედოვის სიტყვებით, ამის განხორციელება პედაგოგებისთვის ამ სტატუსის მინიჭების გარეშეცაა შესაძლებელი.
რეალურად შესაძლებელია ყველას კარგი პენსია მივცეთ, მაგრამ ერთი პირობით. სწორად უნდა იქნას გათვალისწინებული სტატისტიკა და ჩრდილოვანი ეკონომიკა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანაში 4.5 მილიონი შრომის უნარიანი ადამიანია. პრეზიდენტი ამბობს, რომ თანაფარდობა მუშევრებთან 5.5%-ია. დათვლის შემდეგ 4.3 მილიონი ადამიანი გვჭება. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში 1.8 მილიონი სოციალურად დაზღვეულია. და სადარის დანარჩენი 2.5 მილიონი. თუ ისინი ქვეყანაში სადღაც მუშაობენ, ესე იგი ისინი ჩრდილოვან ეკონომიკას ემსახურებიან და არ იბეგრებიან. ისინი რომ იხდიდნენ გადასახადებს დარწმუნებული ვარ დღეს არსებული საპენსიო სადაზღვევო სისტემის ფარგლებში ჩვენ შევძლებდით პენსიის მინიმუმ 400 მანათამდე გაზრდას.
პარლამენტის სოციალური პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე ჰადი რაჯაბლი თვლის, რომ უფსკრული პედაგოგთა ანაზღაურებასა და ჩინოვნიკების ანაზღაურებას შორის უნდა გაქრეს.
მასწავლებლებს ხელფასები უნდა გაეზარდოთ ექიმებსაც, მაგრამ ეს მხოლოდ სიტყვებად არ უნდა დარჩეს. დღეს პედაგოგებს 12 საათიანი დატვირთვა აქვთ. ხელფასების მატება დატვირთვის ზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს. ასევე კერძო სკოლების შექმნის ხარჯიც. ამის მიღწევის გზები არსებობს. დღეს კარგი მასწავლებელი რეპეტიტორად მუშაობს, ეუბნებიან ბავშვებს. ანუ რა უნდა მოხდეს? კარგმა მასწავლებელმა კარგი ანაზღაურება უნდა მიიღოს, ცუდი კი უნდა შევამციროთ. გავათავისუფლოთ და სხვა რამით დაკავდეს.
აზერბაიჯანში საშუალო სკოლის პედაგოგი საშუალოდ 245 მანათს იღებს, უმაღლეს სასწავლებლებში კი ეს რიცხვი განსხვავებულია და 342 მანათს შეადგენს.
სომხეთში მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს ხელფასიც მაღალი აქვთ. თუკი ქვეყანაში არსებული სიღარიბისა და უმუშევრობის დონის მიხედვით ვიმსჯელებთ, მათი საშუალო $500 ანაზღაურება მართლაც მაღალიაო, ამბობენ ექსპერტები ერევანში და დაასძენენ, რომ მეორე მხრივ, თუკი მათ პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებებს გავითვალისწინებთ, მაშინ ეს ანაზღაურება არც თუ მაღალი ჩანსო. როგორ აფასებენ ექსპერტები და თავად თანამდებობის პირები ხელფასის ოდენობას სომხეთში, ლილით არუტუნიანი მოგითხრობთ ამის შესახებ.
Հայաստանում պաշտոնյաների աշխատավարձը մի կողմից բարձր է։
Սոմխեթիս պրեզիդենտի թոշի դախլոբիտ $1000 իգեպս, պրեմիերմինիստրի $800, պարլամենտիս դեպուտատեբի գադասախադեբիս գամոկլոբիտ թոշի $600 իգեպեն։ Պարլամենտիս օպոզիցիոների դեպուտատի ֆրակցիա Սոմխեթիս Էրոնուլի կոնգրեսիս ծևրի Լյուդմիլա Սարգսյանի ամբոբս ռոմ Էշնայերի օդենոբիս խելփաս աբսոլյուտուրատ գանսխոյեբուլի միշնոլոբա ակս օպոզիցիոների դա Սախելիսուփլեբո պարտիիս ծարմոմատգենելի դեպուտատեբիսաթվիս։
Չեն բավարարվում դրանով։
Ռատոմ ածխոպտ ռեսպուբլիկուրի ան մարթվելի պարտիիս սխա դեպուտատեբս ասեթի անազգաուրեբա, իմիտոմ ռոմ իսինի ամխելփաս արսաճիրոյեբեն, ռադգան սխա շեմոսավլի ծխորոբեն։ Բունեբրիվիա մաթան շեդարեբիտ օպոզիցիոների դեպուտատիստվիս ես խելփասի դամակմաղոփիլեբելի արարիս, ռադգան իս չուենտվիս արսեբոբիս երթադերտի սաշուալեբա։ Մագրամ չուեն ամ սակիտխս արվա ակտիուրեբտ մոսախլեոբիս մդգոմարեոբիս գաթվալիսինեբիտ։ Թում խեդոլոբաշի միվիգեբ չուենի սազոգադոյեբիս մձիմե սոցիալուր մդգոմարեոբաս, մաշին դեպուտատիս խելփասի ցինգադադգմուլի նաբիջիա ուբրալու արսեբոբաստան շեդարեբիտ։
Նաց падգամաբորի աշխատավարձ։
Մարտուլի ռեսպուբլիկուրի պարտիիս դեպուտատի Ովանես Սահակյանիկի ամբոբս ռոմ իս մարտած արցխորոբս խոլոդ պարլամենտարիս խելփասե։ Մաս միսի օջախիս ծևրեբի արչենեն։
Իտեք ինչ հորթե գոյատեո մայլեթե։
Թու օջախში խոլոդ չեն արմուշავ და արիան օջախիս սխա ծևրեբի, რომელთაც ასევე აქვს შემოსავალი, չեմ შემთხვევაში ეს არის ჩემი ძმა, мама, деда, შენ უბრალოდ კი არ არსებობ, არამედ შეიძლება ნორმალურად იცხოვრო. ხელფასი კი, რომელსაც დეპუტატი იღებს, შეუძლებელია ნორმალური ცხოვრებისთვის საკმარისი იყოს.
Нормал гортнеця намар да амалме ваш баваар.
Საიდუმლო არაა, რომ მართველი პარტიის დეპუტატებს სერიოზული ბიზნესიც აქვთ და მის ხარჯზე ცხოვრობენ და არა სადეპუტატო ანაზღაურებით. ამაზე ოვანეს სააკიანი ასე გვპასუხობს.
მართველი პარტიის ყველა დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი. ბოლო შეწორების მიხედვით მათაც, ვისაც ჰქონდა ბიზნესი, ის მინდობით მართვაში გადასცა, მაგრამ ნათელია, რომ აქედან მათ დიდი შემოსავალი აქვთ. ბიზნესი მათი ოჯახების საკუთრებაა.
Газет 168 საათის ეკონომიკური მიმომხილველი არა გალოიანი დარწმუნებულია, რომ чиновниკები მილიონებს არა ბიზნესის წყალობით, არამედ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებით აგროვებენ.
Скажем, мен чиновникների მიმოს
ჩვენი ბევრი чиновники მხედველობაში მყავს, ზუსტად чиновниკები და არა олигархები, ახდენს იმის იმიტაციას, თითქოს საკუთარი ბიზნესი აქვს. სინამდვილეში საკუთარი თანამდებობის ხარჯზე მდიდრდებიან. საკუთარ მაღაზიებსა და კაფეებზე მხოლოდ იმიტომ საუბრობენ, რომ დაამტკიცონ, თითქოს ფულს ამ შემოსავლიდან იღებენ და არა ქრთამებით. სინამდვილეში დარწმუნებული ვარ, შემოსავლის 90% თანამდებობის ბოროტად გამოყენების გზით იღებენ და არა ბიზნეს საქმიანობიდან.
არა გალოიანის აზრით, თანამდებობების პირებისათვის ხელფასი არაფერს ნიშნავს და ყველაზე მაღალი ანაზღაურებაც კი ვერ აიძულებს მათ ქრთამზე უარი თქვან და არ გამოიყენონ საკუთარი თანამდებობრივი მდგომარეობა პირადი ინტერესებისათვის.
რამდენიმე წლის წინ სომხეთის რესპუბლიკამ კორუფციასთან ბრძოლის ფარგლებში გადაწყვიტა იურისტებისა და განსაკუთრებით მოსამართლეებისთვის ხელფასები გაეზარდა. ამის შედეგად ისინი ქვეყნის პრეზიდენტზე მაღალ ანაზღაურებას იღებენ, თუმცა დღემდე არც ერთ ექსპერტს უთქვამს, რომ სომხეთის სასამართლოში კორუფციის რისკი შემცირდა.
სამხრეთში რიგითი მოქალაქეების საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება $300 შეადგენს. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის ხელფასების სტატისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი ლუსინე კალანტარიანი სხვადასხვა სფეროში არსებული ხელფასების შედარებას ახსნეს. სომხეთში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებას საფინანსო და სადაზღვევო სფეროს თანამშრომლები იღებენ, საშუალოდ $700 ოდენობით. შემდეგ კომუნიკაციების სფერო მოდის, სადაც საშუალო ანაზღაურება $650 შეადგენს. ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას საშუალოდ თვეში $160 სამწუხაროდ კულტურის სფეროს მომადგენლები ღებულობენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ დაბალია სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, მათ შორის სამეცნიერო და სამედიცინო სფეროებში. ასევე საგრძნობია განსხვავება ანაზღაურებას შორის ქალაქსა და რაიონებში. ქალაქში მცირედ მეტს იღებენ, ვიდრე სოფლებში. ასევე სამუშაო ადგილები შეუდარებლად მეტია ქალაქებში და განსაკუთრებით დედაქალაქში.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საჯარო მოხელეებისა და მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასებზე საუბრობდით და იმაზე, თუ როგორია მათი შრომის ანაზღაურება მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და სოციალური ვითარების გათვალისწინებით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თხოვთ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ბედნიერად. თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.